teke ya gajala nyinganga Yohanes mawayo nyugurmu
nabe gawe ne bucho seleke dinga chene budom ne rena bon resa ne rochon bu pem tu dukunu bu ne renesi mbolo dom ndo de hawezu yo wezungo pelezugo ne boloro ne rena gu yo relezo gasore ngulu wezu beten ngugo ja so jollo yo kudom de gadomi te he membora nan resa ne rini ne ran bang yo se pendero yo tene ja ne bial yeso kere so re bendo da to ma me dom dena sera ne mera lang ette so holmo yesu kristu dom ndor no wa ner kedo mi yo ndo leze e so le nyale mi e ti pendo na ku feire ndi we yo yer do meze tene so re la bano go yo mo ne ruer la ki pendo de la ga so yo ti gabo bo dena te rong du bunum no mo da ele ye ru rong nyale mi da ezo so wor da yo yo ye kere ne la 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 no go mo bobo eso bi ali yesu jalem nyalo rago e kim ding pai ye ru do meze te dalago e kim na bo yo te jeto rade te das du bunum ele ye ri he rago e kim yo oso gbo ru bo ne nyal da go e kim dinga mbobo yo yo e do za ne la kim bo ru ze la ki yo ye ri gbe za ze te dalago e kim na bo yo ka go yo te yo oso se jetio Olozer da sedom.
Teke ya gajala nyinganga Yohanes mawayo. Nyung nale.
Mimbia. Mama me deke ya ganaze. Edalke wekim. Ele. Yebe laba zinoye labake wekim goyo. Odo tele zinoye weja so jolo. Ne tindi ize ekuru rago wekim. Onoli Yesu Kristo. Edoza. Ema ama jalam gbedina. Se so ting nebiyo. Nekuru rago ekim. Pudasi niririki. Ele. Eguru rogi dingi oya dingi pae banyimbo. Yeru rong osobatu yo jami oyo. Poulu dubunum ziri zimei. Ye no yo domaze. Ezime so. Ne rong obatu yo yo. Poduga jeti yo. Edasu dubunum. We ele rong osodom yo yo. Ege we ezole ne langi dingi mbilim yo. Mbobo loze. Tene sor labunogu mo yoleze. We garo kpaeze. Ene sobe bendayo. Weze budu echa wizu. Eze Yesu Kristo jawuyo. Megbadena. Pedeke batu kufatu natu dom mamaz mihemi. Eleke bindundu ba hemi ru giride. Nedisiyo. To dom mamami. Batu kubindundu le. Tom ndu inoyo.
Bambu. Tom ndu mamami yo. Tege batu kufatu. Bubiyoyo. Tikwendo do ne do ne nyalmi bas nyalo. Ndo le do vunum bubu a mini Yesu Kristo medayo.
Ye no yo do meze. Owe nyalmi da ne baro da balago yo. Olo ze we jikwendo da tam. Ele. Ye no yo zole da balago yo. Owe nyalmi da. Nabe fez bizi buchuri yo son mo da. Ye no ye baro da balago yo. Owe jikwendo da. E rongro ro jikwendo da. E no rindi wukyo. Mbubi oyo. Chikwendo yulunze esa. Mimbia. Mama maideke agana. Simihemi domdana. Mbubi oyo. Aso demdungino Yesu Kristo yo. Nekpo mimigo ekim. Manjana. Mile. Mama mi. Mbubi oyo. Ezimwe ewe nabucho sole gidingeyo. Evibia. Mile. Mama maido. Mbubi oyo. Awa wakanya do satan. Mimbia. Mama maido. Mbubi oyo. Ezim jaso. Manjana. Mama medo. Mbubi oyo. Ezim wewe nabucho sole gidingeyo. Evibia. Mama medo. Mbubi oyo. Ewe dung. Eroko esodo malang da kpam. Ne waganya do satan. Eda sole gidingana. Ya mbubu goyo. Ye no yo zole goyo. Eda sole jaso. Mbubi dinge bo goyo. Mbuyo. Kede kede mbuya zole labu yo. Esina no. Ne nyim yo ta basa. Ta dinga pai ba din gidi neo. Ta da kaja su jolo belena. E tele jamese gidi ngurong dem. Ne mbo ba dinga pai ya ro bi o seo. Ba deng doro. Ele we la kembo so li uwe yo. Ele jak we zu tam yo. Membia. Gidi ngus dem. E naze ba be la sema. Kri su gu indina gogem. Pocho. te naza lwa tu dunet dale ogundi naza kelwa mbor na naze kedin wisdom pete ayamba te kuda balena ele pada karanyi mesin tuvunumle yeba karanyi moyo paware kuda pela bambuze aya naza badinga pada karanyi mesin
mile osanyi na hamie galaza zipa biu enyu da numyo Nemedinga pai ena mbubuke duvunumyo.
Piole, pede kedasu duvunumyo mamami. Elezi mbubuyo mamami. Ener rozi, chetim nabiyo ile on duvunumda. Ano ole jeti uyo. Onu ulu uye egbezo uze, pede ki yesu ulu uye osole zayo. Uduke kristu guindu, egizi jaye so, nebi alo banale. Duvunumle, uye egizi uye so biyalo yo. Eda siroro jaso. We ele disuze. Ezeme eso bialo yo. Ezeme roro jaso. Piole. Iye le zidom ndo eni rugiri deyo. Ticho meda. Iye dom ndo eni rugiri deyo. Tuwe meda yo. Pobo mene jaso. Ne bialo yo benda. Mbu yesu kre soroze horu yole. Wezu maten. Eya mbaba jase bajetimi yo. Kodo mama zimi hemi. Mille. Kalaza anga Yesu Kristo hami ezi babiyo yunyuda anumyo kawa mjolo ye mbo pada das bozo zino yo belkemi mbo biyo kawol me bidinga paine du vunum ketum fay bada biyole mini Yesu Kristo megbende wa mbo ezi kalaza anga kawolo miyo india ye mbo mini Yesu Kristo megbende wa mbo nerebe zirnyotne galetu puyende beso neko Nebane yo, feda kbaro. Ezim jamieze, Kristo doza. Piyole, puweru roze ediseze, weye la kumbubu doza yo, ege sobwa.
Teke yo gajala nyinga nga Yohanes mawayo, nyung na dozu.
Enez mamboja aso zolurukbe myo, ayoro zibia. Tuvunim drole, tige bia. Ele gidinyi madasim ro, mbubi oyo, padasimi, meyagbadena, lele orge sobia, no edana dambur gonga uyo, ele, rezimeze, alwa tundu yesu gritsu obisu neko, nebana iyo, tuwa oze wa uyo, mbubi oyo, tina eze wa uyo, weye da ilu mbiyo, onyozo ode, newe kire kirezi yesu kristu ne uyo, weye lelaka gwe kumiyo, erongo sabatu yo, Mbubi oyo, kwe kimlabu gebatu yosuno. Ngwe nazi, Yesu Kristu gom gidingi yozi, eleze ya abagwe kimda, adala gwe kimlabu. Uyole, uye ni Yesu Kristu gbenda ayo, eyeke gwe kimlabu. Ele, ye no ewe ne laka gwe kimgoyo, pwele oze bodu danay, adasimiroro. Mimbia, eda yin nino jetimikaw, uye laka mbubu doza ayo, Ega kutuzu zi Yesu Kristu yo. Weye linye wene laka kwe kim yo. Ega ilu nyino. Mbubi yo yo. Onu wene laka kwe kim du zi asolabu gidingi yo. Tuyo asobi alogo me gidingi yo. Sewe kimbu ilu nwa laba yo. Weye asobu wa yo. Eda so kwe kim labu. Mbubi yo yo. Asuru nwe da. Ebezo das labu kwe kim. Eja le so. Ene mbubu ulu kangze yuge sobuwa ya ilu nyinga yo. Ye no e labambu tatuzi ya doso lalago yo edeke sobuwa. Tom ndu yonidu kajalada yo ndu lezi puwezi rusole rama. Pudamonu ziri wezi kanyadu zatani yinu kaini weye guini uyo. Ogoi mbubu yoyo enu laga sudoza nenu nyinzi viru. Mandabala. Ye gidungi oji na ya baro moyo, pida arozi mi. Tale, teniri uzi, telini zi mda, neri hu wizu. Mbubu ulubu yo lezi, ruzolda dabala. Weye do soli dabali yo, egbende we zi mda. Weye baro dabali yo, ege ya goyo. Edem na uzi, ya goyo veni wizu biteng. Mbubu ulubu ruzolum yo lezi, Yesu Kristu distane siro yo. Puyole, Uweze raroro, trisira daba la yo. Ye no wene nyim, nene ze daba lo vene buyo, nebi dehe yi na te ole. Ezi ma ebe ze one toze ezo ole yeso yo. Nembiya. Beve ezi rusole rada abala aneno si yin. Ele. Poe ezi rusole wene ralaga si duvunim da. Yer lakambo yo. Polo rezerge duvunim di na. Mbugung nyiburoro. Neralange he eso sinda. Duvunim le. Paralanga gu yoro yo zer labugu ekim goyo. Dina waze. Aso gale ralanga. Ezi mbedi ngapay. Neg badina. Yira langa ya kuyuro ya goyo. Pobo ribizu risi nga esinda aga alaytu. Aha rororo. Mburu bozo yoyo bedi ngapay. Mbubu yoyo. Turunga batu yo. Nerlaka mbubu gadina yoyo. Batu ndu lezi. Kiwa enilida wabi alu Yesu Kristu yo. Nerusole ramazi ala roro zirla yo. Wee runga sabatu yoyo. Eneba wa ramada. Galaza nga haru yo. Nga wulu unuru zirane ro ramda.
Teke yoga jala nyinga nga Yohanes mawayo. Nyung naanza.
Megbadena. Ye no ehe mize. Asa galaza orungu yodo no yo. Adadis bagba. Ele. Ama ze ne naze. Tugudu vunum na. Mehe yume mbo. Mbo bi yoyo. Mbaba jetu zibaga loish denayo. Paligi dingi oza kie. Mbo ebezo ena naze. Tu vunum asa galaza wa nojo loyo leze. Ye no agarok paese. Yesu Kristo beseyo. Ne ko gidingi yogo yo. Kowilo ze galaza nga ko obudu jolo. Kwele karo ya zama da akpa imbu yo. Asa galaza veyo jolo. Ele Kristo guindu galaza wane jolo. Edem noze. Pa be la sima. E gong. Lele yo. Edem gom gidingi yo. Mimbia. Mile. Ike sonyima. Ne wamba bagete uzbega lois denayo. Mbubu yoyo. Asa galaza ngaga wa mjolo yo. Kagulurru ngaga kawe gidingi nyimba jolo yo. Keti yamba. Pege gidingi nyimba. Piyoba yo dozi gidingi nyimba yo. Na baba nyewilsu nwe. Piyili mane mile. Tige sonyima. Wee zima eso yo. Eno naro. Wee yale deke sonyini yo. Eno naro. Mbore dilu nze. Tuvunim galaza wa nno jolo ya. Keti mnyanga wana. Megbadena. Wezir soli rama. Mbubi yoyo. Esu jolo zolim luna. Wee zoli lalayo. Ega sobuwa. Ezmei. Wee yele do soli weyo. Eda seso. Mbubi yoyo. Esu ole zolim du. Esu diye bialo gbamiye gidingi yoze. Eko haro wizu. Mbu ulu nuruzi. Ezoliru. Mbubi ulu zolim bu kwim yoleze. Onu yan nuru zolu. Neti bialo ze eko nesiro yo. Nebizi puru ragu ekim. Megbadena. Ye mbo eso eze oloro yo. Po eze raro risi soli rama. Noi dana eso urikaw. Eli yeru zolda moyo. Po wilo ze rene erigbenda. Ne eze olumu erda sing. Eso haru egala zo. Mbo wilo nuru ze. Tane eru ramada. Tale. Tenane erlizu asiri ze. Cha eso diye bialu gidingi yo ze. Eya anyung. Ye no e garak paese. Ye su le sobi alo yo. Polo ze ene soba waramda. Dale. Tena ez mambo eso zoloro yo. Ne ritsi bi yo. Eso le zolumdu. Wee we solo eso ne yalala yo. Polo ze ene soba waramda. Mbu polo ze. Solum desera da wo yo le ze. Trezingu eso sinda ka leitu. Ke kongo gong ya dom huno yo. Mbu bi yo yo. Te wizu uja u gidingi yo ajina. No zini yesu nyimbo. Wee wane zolim yo. Sonde kwae. Solim singdo no zondo. Ye mbo. Sonde ba no yo yo. Podo fe ne zolim sing. Mbo bi yo yo. Sonde wese bo hongwo yo nangba yo. Tale. To zole so. Mbo bi yo yo. Ono yan ro zolo. Ye no yedo meze zole so. Ne baro la lago yo. Ege papato. Mbubi yoyo. Ezi ma ebe zoe sole sowe ye na leyo. Nebe kaze baro ya daba luwe ye nebe na arameyo. Fato ndu Yesu Kristo ruru yo. Ndu leze. Ye no ye zole soyo. Pweze sole roro lala.
Teke yoga jala nyinga nga Yohanes mawayo. Nyunga gbanze.
Wee disuze. Yesu lewe yo sole zayo yo. Ege sobuwa. Dorole, wey zolo ja so wey e hai wezuyo e zolo rorobia yeru zolo yeso nerronga batu yogoyo bolo zer zolo bia yeru ronga so batu yogoyo bolo du vunim zer zolo e batu da kelo rogare mbubiyoyo ta so buanga kawak gidin yodun tinga pai deli da orwa kan gidin be pe yodun no wey wane lida oze yesu le so bia le yo ede kukung ebezo ne wabi. Yesu Kristo mo mo goma gidini yo. Ne palabi limzo uzonzi. Ne kpede jalim. Pedeke limzo uzonzi nzi. Sirikeze ulo nambu gena yo. Ele. Sine jalim kpedo. Pa ulo nambu gena yo. Eso galaza mo mo lezina siri. Sibike duvunim. Nga ale duvunim do. Eso galaza. Ne limzo uzonzi. Ne chalum gbedo pa na dozu ba ne ndama ne balezi asiri gum de Yesu Kristo yo ye ya lezu asiri ne ridi sule plabez me ridi su asiri ndi asanya leze bi alu yo yo ngo ndi gel ne pem yo le we wane lida oso bi alu yo yo ena da ze asiri ndi aso leza yo te gedo vunum we ele nye veni lida oso yo yo podogba kai ze gejetio Mbubi oyo, pududu disa asiri ndi eleze biyali oyo. Asiri ndi eleze, edengne biyali oyo na haru uwezu biteng. Uwezi meso biyali oyo, ehu uwezu ngo, ele uwezi ele dasimi iyo, edihu go. Mba miye wane lida oso biyali oyo, mama mideke agane ze etileze, edemhu uwezu biteng. Ye rubozo oso mbu iluwe oyo, enonoro. Uyo arizin uwe sinda gala ito. Yeri nazi. Tubo ze ba ebe inundu uyo. Tinaruro ze horu mburubozo uyo. Ye no ye ne da balola kikwe kimbu. Iye kizele siyo uyo. Kumu nazi ese so eyo ne la haywezu. Mba babala kikwe kimbu. Iye kizeba siyo. Tere kibo yo mondong zebe se so. Ele kwe kimnabe uwe. Iye kize yasi. Pede kwe la kibu yo. Eyo mondong ze se so. Mbubudin e pair laki. Nebi veru yo. Tege kwe kim. Pa mbu yo. Pede kwe kim ding yikine ze yasi.
Nazi pa sobu wanga. Ka wo kwe kim labi yo. Mbubi yo yo. Sobi alu huzu go yo ne kaso. Kanyadu satanisda.
Nazi. Tege so nyima. Nebi yele gidin yo nyinga ding e pai. Nyawe kanyadu satanisda. Tinaroze, eso biya logom gidingi yoze, aharola tuneribizire tele so, eso anule eso mama kpim, ebiyali Yesu Kristo yo bidingi nane, tane eruwe ramadan, anule eso mama kpim, anule wizubi ten, mimbia, ekba midina goloma.